Gepleýär azy atdyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 19-njy iýuny, hepdäniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Hatay kampaniýasynyň Türkmenistandaky işgärleri 2 aý ara kesmeden soň aýlyklaryny dollarda aldylar. Watan käreniçleriň minnetdardygyny aýdýar, gazançlaryny agdamaýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Kırgızistan'ın prokurorları tanımal cinayet yol başçısı Aziz Batukeyev'in 2013-cü yılda bir kanun boşadılmağı sebeple geçirilen kaziyet işine önkü prezident Almazbek Atambayev'in 15 yıl möhlet bilen azatlıktan mahrum edilmeğini sorudular. Şelede prokurorlar 16-cı yılının 1-ci mayı etirap kaziyetinden Atambayev'in ehli devlet tıylaklarından mahrum edilmeğini hem de onun emlägini konfiskasiýa edilmegini sorudylar. Atambayevyň aklawçysy Zamir Joşow Azatlyk radiosyna beren interwýusynda suwdun hökümünin 18-nji ýylyna ýalan edilmegine garaşylýanyny aýtdy. 2013-nji ýylda duýdansyz türmeden boşadylan Batukaýew destini ýurdu terk edip Russiýa barypdy. Oňa gyrgyz kanun çykarjysynyň we içeri işler ministrliginiň resmiýetini öldürmek ýaly agyr jinayetler boýunça hökm çykarylypdy. Türkmenistan bilen Sierra Leone Respublikasynyň arasyna diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak baradaky resmi nama 15-nji ýylyna Türkmenistanyň Eýrandaky elçixanasyna gol çekildi. Bu barada turkmenportal.com neşri habar berýär. Resmi nama Türkmenistanyň Eýrandaky elçisi Ahmet Gurbanow hem de Sierra Leone'nyň Eýrandaky elçisi Kamara Ali Baradar gol çekdi. Taraplar Owe hojalygy, geologiýa we investisiýa ýaly ugurlarda hyzmatdaşlyk etmegi, şeýlede lukmançylyk hyzmatlary boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşypdyrlar. 72,4 kilometr töweregi meýdany bolan Sierra Leone Günwatar Afrikada yerleşýär. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň kanun goraýyş işi we neşe serişdeleriniň halkara dolanşygyna garşy göreş boýunça bürosy Türkmenistanyň kadiýet lukmançylygyny kämilleşdirmek taslamasynyň 2-nji tapgyryny goldamak maksady bilen Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdeleri we jinayetçilik baradaky müdiriýetine 200 000 dollar bölüp berýändigini ma'lum edýär diýip Wenadaky halkara guramalar boýunça ABŞ wekilxanasy 12-nji ýylyna ýaýradan beýanatyny aýtdy. Bu BMG-nyň neşe serişdeleri we jinayetçilik baradaky müdiriýetiniň Türkmenistanyň kadiýet laboratoriýalarynyň halkara akreditasiýa ýüngülüne laýyk gelmegi we olary aşmagy urunyp edýän tagallalaryny goşunt bolar diýip beýanat aýdylýar. Mundan azal aprel aýynda ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçixanasy soňky 20 ýylyň dowamyny ABŞ-nyň türkmen hökümeti bilen hyzmatdaşlyk esasynda amala aşyrylan iki taraplaryň we regional programmalara 207 milyon dollar sarp edendigini, şondan 21 milyon dollaryň ýurdun saglygy saklaýyş programmalaryna gönükdirilendigini ma'lum etdi. Geçen ýyl duýdansyz wezipeden çekileni bäri Gazagystana gödäwçilik etmegi dowam etdirýän Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayevyň koronavirus saglyk barlygy öňüni netije berdi. 18-nji ýylda Nazarbayevyň metbugy tullugy öňkü prezidentiň häzirki wagtda öz-özüni çetleşdirendigini hemde uzak aralykdan işlemäge dowam edýändigini aýtdy. 79 ýaşly Nazarbayev Nevitovaý Odalky Sowet Respublikasyny 30 ýyl töweregi dolandyryp geçen ýylyň mart aýynda wezipeden çekilýändigini ma'lum etdi. Ýöne ol hökümet başynaky Nur Otan partiýasyna hem de ýurdun güýçli howpsuzlyk geňeşine baş tutanlyk etmäge dowam edýär. Nazarbayevyň garşydaşlary onuň häzirki prezident Kasym Jomart Tokaýewiň işlerine gödäwçilik edip 18 million ýylatly ýurdu iş ýüzüne dolandyrmagy dowam edýändigini aýdýarlar. Metbuat habarlaryna görä Kreml prezident Vladimir Putin'e koronavirus ýokuşmagynyň öňüni almak tagallalarynyň çägine ýörüýte dezinfeksiýa tunellerini gurdy. 16-njy ýylda RIA Novosti döwlet habarlar agentligi Penzada bir kärhana tarapyndan öndürilýän enjamlaryň Putin'in Moskva'nın çetinine Nova Agaryova'da yerleşen rezidensiyasına gurnolonluğunu xabar verdi. Bu aralıkta Associated Press Putin'in metbuot vekili Dmitri Peskov'a salgılanıp şeyle encamların birinin prezidentin öyüne yine de ikisinin Kremle oturdulonluğunu xabar verdi. Devlet başıttonuna gedek gelse koşmaçı öngün alış çareleri esaslıdır deyip Peskov'un aydan sözleri Associated Press'te getirildi. Ol tunellerin koronavirus Rusya'da giyinlen yayrayan vaatı gurlonluğunu aytti. Dezinfeksiya edeceğin camın videosu ilki Penza regionun resmi web saytında peyda oldu. Sonra Adat Evropa Adatlık Radyosu ve Beylik'i haber terişlerine kavuştu. Bu encam aeroportlardaki hoopsuzluk screenerine menzeyer ve içinden geçeyen adamlara oğunuk damcalı antiseptik tepyer.